Irratia. Bizkaia Irratia. Ta orain kulturea eta gastronomia batzen dagoan jaialdi batez egingo dugu berba. Txakomik. Leioako Mendibile Jauregian eta Bakioko Txakolinen Museoan, Txakolingunean, egingo da Txakomik jaialdia Zapatuan eta Domekan. Frantzia izango da herri konbidadua eta jakina, komikia eta txakolina izango dira protagonistak.
Geugaz daukaguz, alde batetik Oiane Amantegi eta Maider Salduondo Bizkaiko Txakolinaren kontseilu arautzailearen kidea. Oiane, egunon, zu gure estudioan hemen txezagoz, Oiane, eta telefonoaren beste aldean Maider, egunon zeuribe, Maider.
Kaixo, egunon.
Bueno, hasi gaitezan Txakomik jaialdia ezagutuz. Zeintzuk dira jaialdi honen ardatzak, Maider?
Bueno, ba, jaialdi honetan baditugu hiru puntu estrategiko, ezta? Alde batetik zelanez komikia, vale? Komikia eta ilustrazioa, hori bai da ardatz Txakomikeko ekitaldi guztietan, baina baita zelanez txakolina eta gure gastronomia. Kultura ilustrazioaren bitartez eta txakolina eta gastronomia batuz, Txakomikeko ekintza polita urten da aurrera eta orain ja badira urte batzuk ospatzen gabizela, pandemian justo ia aurrasi ginela, eta orain, pues, urte berri batez, badeko aukera komikietas aparte, zordutako komikietas aparte, ekitaldi hau urtero gastronomia komikia eta txakolina batzen duen ekitaldia aurrera ateratzeko.
Aurtengoa bosgarren edizioa da, zelan joan dira orain artekoak, Maider?
Oso ondo, izatez, azikeran, babakizu betiko zaiten da apur bat, jendeak Txakomik esaten gendunean, eta baina zein zindu da, hau, eta zeren inguruan, ez, eta zelan, ba, bueno, azkenean, badakize, frantsesez binet itza, komikian laukitzu hori, ez da, ba, binetik dator, ez, maaztik dator, eta hortik hasi ginen bueltaka, Kike Infamegaz eta Mikel Bigoñagaz, euren komikilarien erakusketa euki esanean antzako lingunean, eta hortik aurrera, pues hainbat eta hainbat ekintza egin ditugu lau urte hauetan eta posgarren honetan ekintza berriekin beti gatoz, ez? Oso polita da, alde batetik ilustrazioa gure kultura eta gastronomia batzea eta orain atera bezain pronto saldu dira dazaketetarako sarrera guztiak, así que oso pozik gaude ekintzan zelan dijoan.
Eta zelan bustartzen dira txakolina eta komikia? Printzipioz, kombinazio nahiko berezia dela, esan geinke, ez?
Bai, ba, bitxu, hori, esan bezala, ekintzekin hasi ginenean, gero, ba, are proiektu landuago batekin hasi ginen, eta izan zen txakolinaren historioa komiki baten isladatzea, ez? Ez da lehenengo komiki ardoan inguruan hitz egiten dauena, eta gu ere ba horretan sartu ginean, eta txakolinak ere ba bestein bat produktu bezala komiki baten barruan euki alda horielako euren tokia, ez? Eta zenbat historia ateratzen dira botila baten ondoan, edo zenbat historia gauzatu dira hemengo mendietan mahastietan, ez? Orduan horreri ba ardatz horrekin atera ziren komikien diko miki hauek, ez? Zortzi historio alde batetik, eta gero txakolinaren historia beste alde batetik. Oso kantzatuta gaudelako, askotan, badirudielako agien ardo bat hartzeko, ikasi behar dozula ia, pues ez dakit laburteko karrera bat, ez, unibertsitatean. Eta gero, ba, beste dari batzuk oso erraz eta lasai hartzen ditugu. Eta kasu honetan guk nahi genuen kontatu, ardauaren historia, gure ardau propioaren, ez, izen propiadekon ardo honen, txakolin honen historioa, beste begirada batekin, eta horretara ba Kike eta Mikelek lagundu zozkuen, eta gero beste hainbat ilustratzaile beste historietan ere, baina horrekin hasi ginen. Eta horretaz ondoren, ba pentsa, zu irudikatu alako pues terrazatu baten edo gera polit baten zelan adibidez aurten dastatuko dugu zan Frantziako gazta batzuk ardoekin, ez? Horra harmonia lantzia oso polita da, zapor ezberdinak, testura ezberdinak gure ardoa ezagutu eta tartean adibidez, pues zapatuan lehenengo ekintzan Janire Orduna egongo da zuzenean marrazketa egiten, ez? Bukatzen, aktivitatea bukatzen dugunean, berak ere aurkeztu egiten da, egin duen lan hori, ez bakarrik komiki gintzen, ez? Baizik eta komikian hainbesteko garrantzia duen ilustrazioari ere, ba garrantzia emonez.
Frantzia aidatu zu, Maider, hain zuzen be Frantzia da aurtengo herrialde konbidadua. Zer ekarriko da Frantziak aurtengo edizio honetara, gazta aidatu duzu, baina zer gehiago?
Ba, baita ere, ekarriko du, domeka goizean, egongo gara bebai, kasu honetan, Elena Gaz, despertatu sentiozeko sommelierra Gaz, Elena Gaz, eta eurek aurkeztuko dadez proposamen ezberdinak Frantziako sukaldaritzarekin zer ikusi ditenak, ez? Gure txakolinak ustartuz, bertokoa ustartuz, Frantziako sukaldaritzarekin, hango errezeta tipikoekin. Kasu honetan, zapatu goizan esan bezala, gaztak okiko ditugu protagonista, Frantziako gaztak hain ezagunak direzan gazta sorta zabalori. Gero arratzaldean, eukiko dugun kontzertuan, los satelites bandak jotzen duen bitartean, mendibileko jatetzeak aukera emongo dau Frantziako inspirazioko pintxo txiki bat emongo dau txakolin bat eskatzen duen pertsona guztiei bebai, hor pues gastronomia izango dako pues Frantziako ba puntu hori hor kontzertuan bebai, eta gero adibidez domekako baditugu bebai umeen tailerrak, horregatik ja na bebai hemen kide eta gurekin dala eta berak azalduko asko beto euskal mandalak, ez, kasu honetan euskal mitologiaren inguruan egingo dugun ariketatxu hori, baina domekan eukiko dugun tailerrean adibidez Kike Infame proiektu honen zuzendari izatez aparte bebai beti parte hartzen du gure ekintzaetako batzuetan, eta ba behiratean egiten dugun tailerra ja historiko bat da gure txakomik ekitaldietan, urtero egiten dugulako txakolinguneko museoko behirate hori marrastu, eta bertan pues pentsatu izango dira Frantziako Frantzia sustraian daukaten marrazki batzuk bertan irudikatzeko. Ose, agian, igual, holan lehenengotan ez datortzu burura, baina prentzaten mauzu pitufoak, honek urdinak frantxarra dire, ratatui, bai oso tipikoa hori zagutxo azuk aldatzen ebana, edo Asterix eta Obelixek eta hainbat badaude Frantziako Frantziatik datozen pertsonaiak, ez? Eta horrek irudikatuko dugu gure txakolinguneko behiratean, beba. Así que Frantziako kutxua ekintza guztietan izango dugu bai.
Eta esaten ari izarenagaitik, Maider, publiko guztiarentzako jarduera kantolatu duzu, ez?
Bai, azken finean beti pentsatzen dugu asteburutuan eta ba polita dela familiakin proiektuak egitea, ez? Eta adibidez atxapatu arratzaldeko tailerrean ba musikaz disfrutatzen dugun bitartean edo txakoli bat astatu eta zeo zer txakolian inguruan apur bat iago jakin musikarekin disfrutatzen dugun bitartean, pues umeak ere aukerak izatea oso polita izaten da. Kasu honetan ikuste dut txapatu arratzaldeko unaik eta oianak egingo duten tailerra oso polita dela, osea niri pertsonalki asko gustatzen jate eta zelan horrek nahastu duten, ez? Horrek bi hain modan dago esan mandalak eta gure euskal mitologia eta gero domekan gaztaketa egiten dan bitartean eta aukera izatea umeak be beste ekintza baten egotea eta gainera komiki ardatzeko gula, pues oso azkenean gazte edo umei bebai, nagusiei bebai, zentza baino gehiago urbitzen da komikia, baina umeentzako osa proposak direzan, pues ekintzak ere proposatu nahi ditugu. Buelta batekin, bale, beti moten dutzego pues, proiektuan inguruko buelta bat egiten ditugun ekintza guztietan, ez bakarrik gaztaketetan eta baizik eta ere umeentzako proiektu hauetan, ez edo ekintza hauetan.
Oiane, Maiderrek aurreratu dau, zuke jaialdian hartuko dauzula parte, Unai González Egas batera Euskal Mandalak izeneko tailerra eskainiko dozue, zapatuan, leioan, mendibile jauregian, umentzako tailerra da, kontaiguzu, gaztetxonek zer egingo dabe tailerra horretan?
Kaixo, bai, ba, tailerra honetan gaztetxonek ikasiko dute mandala,
Ez duela zertan, bakarrik atzerriko patroi eta ikonografia ekarri behar. Baita gure kultura eta mitologiarena ere. Berez, proiektu hau Unaik sortu zuen, 2023 urtean, ba, argi ikusten zuelako mandala oso egonean zegoela, oso erabilia zela, hainbat aur gazte zein helduek erabiltzen zutela, baina patroi guztiak, ba, Indiatik etorriak zirela batez ere. Hortaz ikusi zuen egin behar zela zeo zer. Eta ikonografia gaurea mitologia horren abaratza izanik bi ideiak nahaztu behar zirela. Hortaz, bueno, bai, gaztetxoen txat, baina baita nagusitxoen txat ere, kasu honetan 6 eta 12 urte bitarteko zuzendutako tailerra izango da. Eta bertan, ba, bueno, lehenengo hori ikasiko dute. Zer den mandala? Mandala bere zirkuloa izan nahi du, eta zirkuloa hainbat kulturetan ageri den ikono bat da, eta horretan murgilduko dira. Bai, beste zirkuloaz gain, beste izaki eta ikonoekin.
Aipatu dozun modura, Unai eta biok Euskal Mandalak izeneko liburua argitaratu dozue, irakurri dugu Euskal Mandalak irakurteko eta kolorestatzeko munduko lehenengo liburua dala zuena, zelangoa da edukia?
Ba, berez, bi edukimotan ahaztu dugu, alde batetik ikonografikoa eta mitologikoa irudien bidez, mandalen bidez, eta bestetik, bueno, berez mitologia liburu bat da, bertan izaki mitologikoak agertzen dira eta mandala bakoitzarekin 15 lamina dira, bakoitzarekin azalpentso bat agertzen da. Zeinetan ikonografia eta pertsone mitologiko hori agertzen den. Orduan bi kontu horiek lantzen dira. Ze berez mandala margostea alde batetik entretenigarria izan daiteke, bestetik lasaitu dezake eta horri gainera azalpen teorikoa Barandiaranen lanetan oinarritutako gaitza, bai interesgarri irutu zitzaigun. Pizkat bi kontu hauek irakurmena eta kolorestatzean hastea.
Eta zelango harrera izan dau liburuak euskaldunok mandala saleak gara?
Bai. Bagara. Egia esan oso pozik egon ginen, bueno, lehenengo aldiz Durangoko azokan 2023 urtean plazaratu genuen. Aurretik crowdfunding ematen genuen ikusteko ea ze puntura arte proiektua bideragarria zen, eta bai izan zen, hori zen Euskal Herri mailan bakarrik izan, baina Durangoko azokan bai euskaldunok erosi genuen, eta jende askorentzat oso polita izan zen, askok hartu zuten, aurten ere egon ginen bertan, eta saltzen jarraitu genuen lana. Gure asmoa horrekin jarraitza da, ikusita ba, euskal mitologiak garrantzia handia daukala, gaur egun, horri garrantzi ematen nahi zaiola berriz, ez nagusion partetik, baita ere gaztetxoenen partetik, eta hori, egia esan oso herrera polita izan zuen. Mm-hmm. Eta, bueno, alde batetik liburua izan dugu, baina tailerrak ere eman ditugu, eta tailerretan gazteek asko disfrutatu dute, hau kolorestatzen.
Mitologiaz gain badago zuen asmoen artean beste gairen bat hartzea be, eta mandalen bitartez azaltzea?
Bai, mitologia eta ikonografia ere. Berez Unaik irudiak sortzerakoan eduki mitologikoaz gain pizkat irudia finkatzeko, ba, gure antzinako ikono etara joan zen, pizkat laburuaria, baita estela diskoidaletan agertzen den hainbat ikonoetara, eta horiek guztiak nahaztuz ideiak sortu zituen. Hortaz, tailerren lehenengo ikusiko dugu zein dan mandala, osea zer dan mandala bat, ze izaki mitologiko duten garrantzean dien euskal kulturan, eta gero ikono zehatz batzuk sortzen ere ikasiko dute, laburu adibidez, modu patroi erraz baten bidez sortuko dute. Eta horren ostean, euren mandala propioa sortzen ikasiko dute.
Maider, Txakomik jaialdira bueltauta orokorrean, zelango publikoa izaten dau jaialdiak?
Bueno, ba, danatarik egoten da, baina familiazko bai etortzen direla, hori esan bezala ba, momentzako ekintza oso interesgarriak daudelako, eta baita helduentzako bebai ez, baina bai, gu zabalik gaude adin guztietara, eta horrek egiten dau polita bebai. Topatzen dauzulako normalean hemen Bizkaiko kideak izaten dira, baina baita azkenean ez akorinak dekone interes kultural horren inguruan bebai datozen, bizitan datozen horiek ere, ba, urbiltzen dira, eta beste hainbat urtetan, pues, inguruko, bai, Arabako edo Gipuzkoako kideak bebai izan ditugu, dastaketa ezberdinetan bebai. Eta hori, publikoa zabala da, gainera, zapatu arratzaldean dekogun ekintza irekia danez, ba, bueno, han mendibileko terrazatzuan eta mendibile baserriko inguru, jauregiko inguruan, danatarik topa dezakezu egizan.
Bueno, ba, hortxe Txakomik, Leioako Mendibile Jauregian eta Bakioko Txakolin Museoan, bat-batek joan gurako badeu, baleu, Maider, izen emon behar dago aurretik, non aurkitu geinke informazioa, jardueren presioa, erreserbak?
Ba, bitxu, informazio guztia bizkaiko txakolina.eus goporrealdean topa daiteke. Bertan dago aukera ematea ondeno plazaren bat geratzen da tailerretan, umen tailerretan, bidaztaketak beteta dauz, baina badago tokitzoren mate tailerretan, así que animatu, ze gainera zapatu arratzaldeko ekintzan Leioako Mendibile Jauregian izango dan kontzerturako irekia denez, pues, aukera dago kontzertura joatea, zara estara apuntatu bihar, eta mandalan tailerrera apuntatzeko. Así que bizkaikotxakolina.eus web orrialdean, bertan informazio guztia.
Ba, Maider saldu ondo, Bizkaiko Txakolinaren kontseilu arautzailearen kidea, eskerrik asko, hementxe Txakomik jaialdiaren barri emoteagaitik.
Mil esker zeuei tartetxo bat ateratzeagatik, eskerrik asko.
Eta Oiane Amantegi zeuri be eskerrik asko, Bizkaia Irratiko estudiotara urreratu izanagatik, tailerra ondo baino hobeto joan daitela eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei baita, hurrengo artera.
Itxaso zabaleko olatua.